Մաս 4. Անգոլայի դժվարին ճանապարներով. Այդ միջոցին փոքրիկ Ջեկ արթնացավ և թևերը փաթաթեց մոր վզին։ Նրա հայացքը ավելի պարզ էր, ջերմը չկրկնվեց։
«Ավելի լավ ես զգում քեզ, սիրելիս»,
հարցրեց Տիկին Ուելդոնը հիվանդ երեխային իր կրծքին սեղմելով։
«Այո, մայրիկ»,
պատասխանեց Ջեկը։
«Բայց մի քիչ ծարավ եմ»։
Սառը ջրից բացի ուրիշ ոչինչ չկար երեխային տալու։ Նա հաճույքով խմեց մի քանիկում։
«Որտեղ է Դիկ բարեկամս»,
հարցրեց երեխան։
«Այստեղ եմ, Ջեկ»,
պատասխանեց Դիկ Սենդը բռնելով նրա ձեռքը։
«Իսկ Հերկուլես բարեկամս»?
«Ներկա է Հերկուլեսը, պարոն Ջեկ»,
պատասխանեց հսկան բարի դեմքը մոտեցնելով։
«Իսկ Զին»?
հարցրեց փոքրիկ Ջեկը։
«Զին գնաց, պարոն Ջեկ»,  պատասխանեց Հերկուլեսը։ «Հիմա Զին ես եմ քեզ տանում»։ «Միթե դանդաղ եմ գնում»։
«Ոչ»,
պատասխանեց փոքրիկ Ջեկը։
«Բայց ուրեմն այլևս ձեռքումս սանց չեմ ունենա»։
«Ոչինչ, սանց կդնենք բերանս, եթե ուզում եք»,
ասաց Հերկուլեսը բաց անելով լայն բերանը։
«Եվ կարող եք քաշել ինչքան կուզեք»։
«Դու գիտես, որ շատ մեղմ կքաշեմ»։
«Իզուր, իմ բերանը ուժեղ է»։
«Իսկ ուր մնաց պարոն Հարիսի ֆերման»,
մի անգամ ևս հարց տվեց փոքրիկ տղան։
«Շուտով այնտեղ կհասնենք, սիրելիս»,
պատասխանեց Տիկին Ուելդոնը։
«Այո, շուտով»։
«Կուզեք, որ ճամփա ելնենք»,  ասաց Դիկ Սենդը վերջ տալու համար այդ խոսակցությանը։
«Այո, Դիկ, մեկնենք»,
պատասխանեց Տիկին Ուելդոնը։ Ճամբարը հավաքեցին և երթը սկսվեց միևնույն կարգով։ Պետք եղավ անցնել պուրակի միջով, չկորցնելու համար գետակի հոսանքը։ Ժամանակին այդտեղ արահետներ են եղել, սակայն այժմ դրանք մեռած էին, ըստ բնիկների արտահայտության, այսինքն մոլախոտերն ու փշերը ծածկել էին։ Հարկ եղավ մեկ մղոն գնալ այդպիսի ծանր պայմաններում և 3 ժամ կորցնել։ Նեգրերը աշխատում էին անընդհատ, Հերկուլեսը Ջեկին դնելով նանի գիրկը մասնակցեց աշխատանքին, և ինչպես աշխատեց։ Նա աղմկալի շնչում էր, հան անելով, կացինը բարձրացնում և իջեցնում էր այնպիսի թափով, որ բացատ էր առաջանում նրա առաջ, կարծես այդ հսկան լափող կրակ լիներ։ Բարեբախտաբար այդ հոգնեցուցիչ աշխատանքը երկար չտևեց։ Առաջին մղոն անցնելուց հետո պուրակում մի լայն անցում հայտնվեց, որը շեղակի հասնում էր գետակին և շարունակվում էր գետափով։ Փղերի արահետ էր դա, և այդ կենդանիները, որ հարյուրներով են լինում, անկասկած սովոր էին անցնել անտառի այդ մասով։ Ահագին թանձրամորթների ոտքերը խորոչներ էին առաջացրել անձրևից թրջվածողի վրա։ Շուտով պարզվեց, որ արահետով ոչ միայն այս հսկայական կենդանիներն էին անցնում, մարդիկ ևս շատ անգամ գնացել էին այդ ճանապարով, բայց այնպես, ինչպես սպանդանոց են քշում կենդանիների հոտերը, այս ու այնտեղ վայրի գազանների հոշոտած ոսկորներ, մարդկային կմախքներ էին թափված, որոնց վրա դեռևս երևում էին ստրուկների ոտնակապերը։ Կենտրոնական Աֆրիկայում գոյություն ունեն այդպիսի երկար ճանապարհներ, որոնց վրա թափված են մարդկային բեկորներ։ Հարյուրավոր մղոններ են անցնում քարավանները, և ինչքան դժբախտներ են ընկնում ճանապարհին, գործակալների մտրակների հարվածից, հոգնածությունից և զրկանքից, հիվանդություններից, ինչքան մարդկան սպանում են իրենք գերեվաճառները, ուտելիքի պակասության պատճառով։ Այո, այլևս նրանք չեն կարողանում կերակրել, սպանում են հրացանի կրակոցով, սրով, դանակով, և այդ կոտորածները հազվադեպ չեն։ Ուրեմն պարզ էր, որ ստրուկների քարավաններ էին անցել այդ ճանապարով։ Մեկ մղոն տարածության վրա Դիկ Սենդը ու նրա ընկերները ամեն քայլափոխում դեմ էին առնում այս ու այն կողմ թափված ոսկորների։ Մարդկանց երևալը վախեցրեց վիթխարի այդ սկիթներին, որոնք դանդաղ թռիչքով բարձրացան և ճախրում էին օդում։ Տիկին Ուելդոնը նայում էր առանց տեսնելու, Դիկ Սենդը դողում էր, մտածելով, որ դերատիկինը կարող էր հարցեր տալ, իսկ պատանին հույս ուներ, որ նրան ծովապ կհասցնի առանց հայտնելու, թե Հարիսի դավաճանությունը իրենց մոլորեցրել էր աֆրիկյան մինահանգում։ Բարեբախտաբար Տիկին Ուելդոնը իրեն հաշիվ չէր տալիս իր շուրջը տեսածի մասին։ Նա ինքը ուզեց գրկել երեխային, և քնած փոքրիկ Ջեկը կլանում էր նրա ամբողջ ուշադրությունը։ Նա նկայլում էր նրա կողքից, և ոչ մեկը, ոչ մյուսը պատանուն չտվեցին այն սոսկալի հարցերը, որից նա այնքան վախենում էր։ Իսկ ծերունի Թոմը գնում էր աչքերը գետնին հառած։ Նա շատ լավ էր հասկանում, թե ինչու անտառի այդ ուղու վրա մարդկային ոսկորներ են թափված։ Նրա ընկերները նայում էին աջ ու ձախ, զարմացած հայացքով։ Նրանց թվում էր, թե անցնում են անվերջանալի գերեզմանոցով, որտեղ երկրաշարժը տակնու վրա էր արել գերեզմանները, բայց անցնում էին լռելիայն։ Մինչ այս, մինչ այն, գետակի հունը խորանում և լայնանում էր, հոսանքը նվազ արագահոս էր դարձել։ Դիքսենդը հույս ուներ, որ կամ գետակը շուտով նավարկելի կդառնա, կամ շատ չանցած կթափվի դեպի Ատլանտյանը հոսող ավելի մեծ գետի մեջ։ Պատանին հատկապես որոշել էր, ինչ գնով էլ լինի, հետևել այդ ջրի հոսանքին, ուստի չվարանեց հեռանալ արահետից, որը մի կողմ թեքվելով հեռացավ գետակից։ Այդպիսով փոքրիկ խումբը մի անգամ ևս մտավ խիտ թավուտի մեջ։ Ստիպված էին առաջ գնալ տապարի օգնությամբ, խճճված պատատուկների և մացառների միջով։ Թեև այդ բույսերը խափանում էին ճանապարհը, սակայն անտառը ավելի նոսրացել էր, ծառերը ավելի հազվադեպ էին դարձել։ Միայն բամբուկի լայն խուրձերն էին բարձրանում խոտերի միջից, և այնքան բարձր էին, որ նույնիսկ Հերկուլեսի գլուխը չէր հասնում նրանց գագաթին։ Փոքր խմբի անցնելը միայն այդ ցողունների շարժումից էր երևում։ Այդ օրը կեսօրվա ժամը 3-ի մոտ հողի բնույթը ամբողջովին փոխվեց։ Անտառին հաջորդեցին ընդարձակ դաշտերը, որոնք ջրով ողողվում էին անձրևային եղանակին։ Հողը, որ ավելի ճահճային էր, ծածկված էր խիտ մամուռով և հիանալի պտերներով։ Այդտեղ Դիքսենդը վերհիշեց Լիվինգստոնի ուղևորության հուշերում կարդացածը, քանի անգամ խիզախ դոկտորը խրվել էր այդ նենք ճահիճների մեջ և հազիվ կարողացել դուրս գալ։ «Զգուշացեք, բարեկամներս», ասաց պատանին խմբի առաջնանցնելով։ «Ոտքով շոշափեցեք գետինը, քայլը փոխելուց առաջ»։
«Իսկապես», պատասխանեց Թոմը, «կարծես այս հողը թրջվել է անձրևից, մինչդեռ ոչ մի կաթիլ անձրև չի եկել վերջին օրերը»։ «Փոթորիկը հեռու չէ», ասաց Բաթը։
«Առավել ևս պետք է շտապենք և անցնենք այս ճահիճը, Փոթորիկը պայթելուց առաջ»։ «Հերկուլես, վերցրեք փոքրիկ Ջեկին ձեր գիրկը, Բաթ, Օստին, Տիկին Ուելդոնի կողքին մնացեք կարիքի դեպքում օգնելու համար, իսկ դուք, պարոն Բենեդիկտ»։ «Բայց ինչով եք զբաղված, պարոն Բենեդիկտ»։
«Ես խրվում եմ»,
պատասխանեց Կուզեն Բենեդիկտը, որ խորասուզվում էր րոպեապես իր առաջ բացված ծուղակի մեջ։ Իսկապես էլ խեղճ մարդը ոտքը դրել էր տիղ մոտ փոսի վրա և մինչև մեջքը խրվել էր կպչուն ցեխի մեջ։ Նրան դուրս բերեցին այդ ցեխից, և չնայած ամբողջովին տղմաշաղաղ էր եղել, սակայն գոհ էր, որ միջատներով թանկագին տուփը չէր վնասվել։ Ակտեոնը կանգնեց նրա կողքին ձախորդ կարճատեսին որևէ նոր անկումից ետ պահելու համար։ Պետք է ասել, որ Կուզեն Բենեդիկտը անհաջող փոս էր ընտրել։ Երբ նրան դուրս բերեցին, այդ ցեխոտ հողից մեծ քանակությամբ պղպջակներ բարձրացան գետնի երես և պայթելով խեղտող գազեր առաջացրին։ Լիվինգստոնը, որ մի քանի անգամ մինչև կուրծքը խրվել էր այդ տղմի մեջ, այդ հողերը համեմատում էր խոշոր սպունգների հետ, որոնց վրա ոտք դնելիս ջրի բարակ հոսանքներ են ցայտում։ Այդ վայրերով անցնելը խիստ վտանգավոր էր։ Կես մղոն տարածություն Դիքսենդն ու նրա ուղեկիցները քայլում էին այդ սպունգանման հողի վրայով։ Մի տեղ Տիկին Ուելդոնը ստիպված էր կանգ առնել, մինչև սրունքի կեսը խրվել էր տիղմի մեջ։ Հերկուլեսը, Բաթը և Օստինը, ցանկանալով նրան ազատել տղմոտ դաշտով անցնելու անախորժությունից ու հոգնածությունից, բամբուկից պատգարակ պատրաստեցին, և երիտասարդ կինը համաձայնեց տեղ գրավել դրա վրա։ Փոքրիկ Ջեկը նստեց նրա ծնկներին, և փոքր խումբը շտապեց հեռանալ այդ կործանարար վայրից։ Քայլելը դժվար էր։ Ակտեոնը պինդ բռնել էր Կուզեն Բենեդիկտին, Թոմը օգնում էր նանին, որը առանց նրա աջակցության կխրվեր տիղմի մեջ։ Մյուս երեք նեգրերը պատգարակն էին տանում։ Դիքսենդը խմբի առջևից գնալով հողն էր զննում։ Շատ դժվարությամբ ոտք դնելու տեղ էին գտնում։ Պետք էր քայլել խիտ և կոշտ խոտերով ծածկված եզերքով, բայց հաճախ հենակետը փախչում էր ոտքի տակից, և մինչև ծունկը խրվում էին տիղմի մեջ։ Վերջապես երեկոյան ժամը 5-ի մոտ ճահիճը վերջացավ։ Գետինը շնորհիվ կավային բնույթին բավականաչափ պնդացավ, սակայն խորքում դեռևս խոնավություն կար։ Շատ հավանական է, որ այս հողերը գտնվում էին մոտակա գետերից ցածր մակարդակի վրա, և ջուրը ծծվում էր ծակոտկեն հողի մեջ։ Այդ միջոցին շոգն անտանելի էր դառնում, և դժվար կլիներ դիմանալ, եթե չլինեին խիտ անձրևաբեր ամպերը, որոնք ծածկում էին արևի ճառագայթները։ Հեռավոր շանթերը սկսում էին պատրել օդը, և ամպրոպի խուլ ձայնը դղրդում էր երկնքի խորքում։ Ահարկու փոթորիկ էր սպասվում։ Բնական աղետները սոսկալի են Աֆրիկայում։ Հեղեղանման անձրևներ, փոթորիկներ, որոնց չեն դիմանում ամենաուժեղ ծառերն իսկ, միմյանց հաջորդող շանթահարություն։ Դիկ Սենդին հայտնի էր այդ բոլորը, ուստի և նա շատ մտահոգ էր։ Չէր կարելի գիշերը բաց օդում անցկացնել, դաշտը ողողվելու վտանգի տակ էր, և ոչ մի բարձրունք չկար, որի վրա հնարավոր լիներ պատսպարվել։ Բայց ինչպես կարելի էր պատսպարվել այս ամայի ցածրադիր հովտում, որտեղ ոչ մի ծառ, ոչ մի թուփ չկար։ Սակայն հյուսիսում քիչ բարձր բլուրները կարծես սահմանափակում էին ճահճոտ հովիտը, կարծես հողամասի էջքի սահմանակիցը լիներ դա։ Մի քանի ծառեր աղոտ լույսով երևում էին հորիզոնի ամպերից զերծ ավելի լուսավոր ֆոնի վրա։ Այնտեղ, եթե ապաստարան էլ ճարվեր, փոքր խումբը գոնե ջրհեղեղի տակ ընկնելու վտանգի տակ չէր լինի։ Այնտեղ էր գուցե փոքր խմբի փրկությունը։ «Առաջ, բարեկամներս, առաջ», կրկնում էր Դիկ Սենդը։ «Երեք մղոն ևս և մենք ավելի ապահով կլինենք, քան այս ցածրադիր վայրում»։
«Դե տղերք, ավելի աշխույժ, առաջ»,
բացականչում էր Հերկուլեսը։ «Քաջարի նեգրի ձեռքից եթե գար, բոլորին կվերցներ թևերի մեջ և մենակ կտներ»։ Այդ խոսքերը քաջալերում էին խիզախ մարդկանց, և չնայած հոգնածությանը նրանք ավելի արագ էին առաջ գնում։ Երբ փոթորիկը պայթեց, նկատված վայրը դեռևս երկու մղոն հեռու էր։ Անձրևը չէր սկսվել առաջին փայլատակումների հետ, և դա ավելի երկյուղալի էր։ Այդ միջոցին կատարյալ խավար էր տիրում, թեև արևը դեռևս մայր չէր մտել։ Բայց գոլորշու գմբեթը ցածրանում էր հետս հետե և սպառնում էր փուլ գալ, որը տեղատարապ անձրև էր նշանակում։ Կարմիր կամ կապույտ շանթերը ամեն տեղ պատրում էին երկինքը և անանցանելի կրակի ցանցով ծածկում ամբողջ տափաստանը։ 20 անգամ Դիկը և նրա ընկերները կայծակնահար լինելուց ազատվեցին ծառազուրկ տափաստանի վրա։ Ուղևորները միակ դուրս ցցված կետերն էին և իրենց վրա կարող էին ընդունել էլեկտրական լիցքի հարվածները։ Ջեկը արթնանալով ամպի գոռոցի ձայնից պահվեց Հերկուլեսի թևերի մեջ, թեև շատ էր վախենում խեղճ փոքրիկը, բայց և այնպես չէր ուզում մորը ցույց տալ, որպեսզի նրան էլ ավելի չանհանգստացնի։ Հերկուլեսը մեծ քայլեր անելով հանդերձ նրան քաջալերում էր ինչպես կարող էր։
«Չվախենակ, փոքրիկ Ջեկ», կրկնում էր։ «Եթե կայծակը մոտենա, ես նրան մի ձեռքով երկու կտոր կանեմ, ես կայծակից ավելի ուժեղ եմ»։
Իսկապես էլ հսկայի ուժը մի քիչ վստահություն էր ներշնչում փոքրիկ Ջեկին, սակայն անձրևը շուտով կսկսվեր, և հեղեղը կթափվեր խտացած ամպերից։ Ինչ կլիներ Տիկին Ուելդոնի և նրա ուղեկիցների վիճակը, եթե որևէ ապաստարան չճարվեր։ Դիկ Սենդը մի րոպե կանգ առավ Թոմի կողքին և ասաց. «Ինչ անենք, Թոմ»։
«Շարունակենք առաջ գնալ, պարոն Դիկ», պատասխանեց Թոմը։ «Չենք կարող այստեղ մնալ, շուտով անձրևից ճահիճ կառաջանա»։
«Ճիշտ է, Թոմ, բայց որտեղ ապաստան գտնենք»։ «Որտեղ, թեկուզ մի խրճիթ»։ Դիկ Սենդը հանկարծ ընդհատեց խոսքը, կուրացնող մի շանթ լուսավորել էր ամբողջ տափաստանը։ «Ինչ եմ տեսնում, այնտեղ քառորդ մղոն հեռավորության վրա»։
«Այո, ես նույնպես տեսա»,
պատասխանեց ծերունի Թոմը գլուխը շարժելով։ «Գուցե ճամբար է»։
«Այո, գուցե, պարոն Դիկ,
ճամբար կլինի, բայց բնիկների ճամբար»։ Նոր շանթի լույսի տակ ավելի պարզորոշ երևաց ճամբարը, որը գրավել էր ընդարձակ տափաստանի մի մասը։ Այնտեղ համաչափ շարքերով 12-ից 15 ոտնաչափ բարձրությամբ մի 100 կոնաձև վրաններ էին բարձրանում գետնից։ Սակայն ոչ մի զինվոր չէր երևում։ Արդյոք փոթորկից փախչելով վրանների տակ էին քաշվել, թե ճամբարը լքված էր։ Առաջին դեպքում ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով փոթորկի վտանգին, Դիկ Սենդը պետք է փախչեր հնարավորին չափ արագ, երկրորդ դեպքում գուցե այնտեղ պատսպարան գտնեին։
Հիմա կիմանամ, ասաց պատանին ինքներին և դառնալով ծերունի Թոմին ասաց. Մնացեք այստեղ, ոչ ոք ինձ հետ չգա, ես կգնամ տեսնելու, թե ինչ բան է դա.
Թույլ տվեք մեզանից մեկին ընկերանալ ձեզ, պարոն Դիք.
Ոչ, Թոմ, ես մենակ կգնամ և առանց նկատվելու կմոտենամ, իսկ դուք մնացեք այստեղ.
Փոքրիկ խումբը, որի առջևից գնում էր Դիք Սենդը և Թոմը, կանգ առավ. Պատանին շուտով հեռացավ նրանցից և անհետացավ խավարի մեջ. Անձրևի խոշոր կաթիլները արդեն սկսեցին թափվել.
«Ինչ պատահեց?»
հարցրեց Տիկին Ուելդոնը մոտենալով ծերունի Նեգրին.
«Մի ճամբար երևաց, Տիկին Ուելդոն»,
պատասխանեց Թոմը.
«Մի ճամբար կամ գուցե ավան,
և մեր նավապետը գնաց ստուգելու նախքան մեզ այնտեղ առաջնորդելը»։ Տիկին Ուելդոնը բավականացավ այդ պատասխանով. Երեք րոպե հետո Դիք Սենդը վերադարձավ.
«Եկեք, եկեք»,
բացականչեց պատանին ուրախ ձայնով.
«Ճամբարում ոչ ոք չկա՞»,
հարցրեց Թոմը.
«Ճամբար չէ», պատասխանեց պատանին, «ոչ էլ ավան, պարզապես մրջնանոցներ են, որ կան»։
«Մրջնանոց»?»
բացականչեց կուզեն Բենեդիկտ այդ խոսքից աշխուժանալով. «Այո, բայց 12 ոտնաչափ բարձրությամբ մրջնանոցներ, որտեղ կփորձենք մի կերպ տեղավորվել»։
«Բայց այդ դեպքում», ասաց կուզեն Բենեդիկտը, «դրանք մարտաշունչ կամ գիշատիշ տերմիտների բներ կլինեն. միայն այդ ճարտարագործ միջատները կարող են այդպիսի հսկա շենքեր կառուցել, որոնք ամենանշանավոր ճարտարապետների նախանձը կշարժեին»։
«Տերմիտներ են թե ոչ, պարոն Բենեդիկտ», պատասխանեց Դիք Սենդը. «Միևնույն է, պետք է վռնդել նրանց և տեղը գրավել»։
«Բայց նրանք մեզ կհոշոտեն և իրավացի կլինեն»։
«Գնանք, գնանք»։
«Բայց սպասեցեք», կրկնեց կուզեն Բենեդիկտը. «Ես կարծում էի, թե այս մարշնանոցները միայն Աֆրիկայում են լինում»։
«Գնանք»,
բացականչեց վերջին անգամ Դիք Սենդը զայրացած, վախենալով, որ Տիկին Ուելդոնը կլսեր միջատաբանի վերջին խոսքերը։ Փոքր խումբը շտապ հետևեց Դիք Սենդին, մոլագար քամի բարձրացավ, խոշոր կաթիլները թմբկահարում էին գետինը, մի քանի րոպե հետո տեղատարափը կսկսվեր։ Շուտով ուղևորները հասան այդ կոներից մեկին, և ինչքան էլ վտանգավոր լինեին տերմիտները, չպետք էր վարանել, և եթե չէր կարելի նրանց դուրս անել, պետք էր հարևան լինել։ Կոնի ստորոտը, որ կարմիր կավից էր շինված, նեղ անցք ուներ, որը Հերկուլեսը մի քանի րոպեում լայնացրեց իր դանակով այնքան, որ կարող էր ներս մտնել նույնիսկ ինքը։ Ինչքան զարմացավ կուզեն Բենեդիկտը, որ մրջնանոցում ոչ մի տերմիտ չերևաց։ Ուրեմն կոնի բնակիչները հեռացել էին։ Անցքը լայնացնելով Դիք Սենդն ու նրա ընկերները ներս սողոսկեցին, իսկ Հերկուլեսը ամենից վերջը ներս մտավ։ Այդ րոպեին անձրևը այնպիսի ուժով էր թափվում, որ կարծես ուզում էր հանգցնել կայծակը։ Բայց ուղևորների համար տեղատարափն այլևս վտանգավոր չէր։ Հաջորդ դիպվածը փոքր խմբին տվել էր այդ հաստատուն ապաստարանը, որն ավելի լավ էր, քան որևէ վրան, քան բնիկի հյուղակը։ Տերմիտների կոները, որ կառուցում են այնքան փոքր միջատները, ըստ լեյտենանտ Քամերոնի, նույնքան նշանավոր են, ինչքան Եգիպտոսի բուրգերը, որ կառուցել են մարդիկ։ Այդ նույնն է, որ ասենք, թե Էվերեստը, Հիմալայի ամենաբարձր գագաթը, մարդիկ են կառուցել»։